pievienotā vērtība.
Sveicināti! Turpmāko stundas ceturksni jūsu uzmanībai raidījums pievienotā vērtība par ekonomiku un biznesu, par un ap naudas, tās pelnīšanas, ieguldīšanas un tērēšanas lietām.
Ar jums studijā Rudīts Pakauska no Latvijas televīzijas un Jānis Ramāns.
Šodien vairāk par pelnīšanu un par darbinieku motivēšanu ar personāla opcijām, jeb iespēju kļūt par uzņēmumu īpašnieku akcionāru. Latvijā ir viens no pievilcīgākajiem regulējumiem šajā jomā, kā tas strādā, kāds no tā labums darbiniekiem un kāds uzņēmumā.
Protams, ieskatīsimies arī norisēs Baltijas akciju tirgu un ko tas maina mūsu ieguldījumu portfeļos. Bet sāksim ar ekonomikas aktualitāšu apkopojumu.
Pievienotā vērtība.
Kā pirmais noteikti jāpasaka, ka diskusija un kritikas pavadīts turpinās budžeta veidošanas process. Valdība teikusi jā prioritātēm un jā nodokļu izmaiņām.
Jā, prioritātēm budžeta kontekstā šķiet nozīmē nē visam citam, izņemot drošības tēriņus. Tur jau pirmie neapmierinātie. Pedagogiem papildu tikuši 30 miljoni, bet kā tos tērēt? Mazliet algas kāpināt jau janvārī vai ciesties līdz nākamajam mācību gadam un iztērēt naudu kārtējo reformu ieviešanai.
Strīdi visticamāk būs karsti, un es nemaz nebrīnīšos, ja tiksim, ja ne pie skolotāju streika, tad pie protestiem noteikti.
Par izmaiņām nodokļos tur arī viss pamazām virzās uz priekšu, un visticamāk Saimai būs jālem vai ieviest valdības piedāvāto. Atgādināšu, iedzīvotāju ienākumu nodoklis paredzēts augstāks, ko cilvēkiem kompensētu neapliekamais minimums, bet nauda budžetā ienāk no lielākiem akcīzes nodokļiem un naudas pārpīdīšanas no otrā pensiju līmeņa uz pirmo.
Un neaizmirsīsim banku virspeļus nodokli, ko arī soli ieviest. Loģiski, ka nodokļu palielināšanas iniciatīvām kritiķu netrūkst, un daļa no to teiktā noteikti atbilst arī patiesībai.
Interesanti, ka pēdējās dienās biežāk ieskanas doma, ka tad jau labāk patēriņa nodokļus būtu cēluši, jo tiešām pievienotās vērtības nodoklis, par kuru celšanas plāniem ilgu laiku baumoja, plānā vismaz šobrīd nav.
Mainot tēmu, es domāju, ka mēs nevaram neparunāt par Zemkopības ministrijas elektroauto projektu. Tajā skaists, un skaists šeit ir pēdiņās, ir viss.
Kā secina valsts kontrole, ministrija par 3 miljoniem veidojot elektroauto uzlādes stacijas ir tās veidojusi nedomājot, piemēram, iestādēm, kurām nav neviena elektroauto, šķiet salīdzinot ar citiem iepirkumiem, pārmaksājusi arī par visu. No pašām uzlādes stacijām līdz ceļazīmēm līgumā paredzējusi vienas firmas un tipa stacijas, bet reāli ļāvusi piegādāt citu preci.
Un kā ķirsīts uz kūciņas, līdz šā gada jūnija beigām no 42 uzlādes punktiem vismaz vienu reizi elektroautomobīls bija uzlādāts tikai 14. Atlikušajās praktiski divās trešdaļās tā arī nevienu reizi, nevienu elektroautomobīlu, ne Zemkopības ministrija, ne tās padotības iestādes nav uzlādējušas.
Paturpinot uz šīs notas, šoreiz ekonomikas aktualitāte ar tādu tieslietu piegaršu. Tiesai nodota Latvijā pirmā lieta par manipulāciju biržā. Kā var noprast, pirms VEF akciju izslēgšanas no tirgus, divas personas mēģināja uzsist augšā akciju cenu.
Ļoti vienkāršojot, tas ir tā, ka mēs ar tevi sarunātu, ka es akciju, kuras cena ir 1 eiro, pieņemsim, tev pārdošu par 10 eiro. Un izskatīsies, ka šīs akcijas pēkšņi kļuvušas ļoti vērtīgas un kāds liels tirdzniecības apjoms.
Plāns gan neizdevās un tiesa varētu sākties nākamā gada sākumā.
Bet jau šonedēļ Lietuvā uz apsūdzēto soli sēdīsies Šarūns Stepukonis. Bijušais Baltkap fonda partneris piesavinājies vismaz 27 miljonus eiro investoru naudas. Turklāt iespējams, ka atklāsies, ka pazudušās summas ir vēl lielākas, līdz pat 40 miljoniem eiro. Kur Stepukonis naudu lika? Izmeklētāja versija lielākoties nospēlēja azartspēlēs.
Ir daudz un dažādi veidi, kā motivēt darbiniekus. Bonusi, piemaksas, pasākumi, dāvanas, ceļojumi un tā tālāk. Viens no tādiem ilgtermiņa veidiem ir arī iespēja tikt pie uzņēmuma akcijām, jeb kļūt par uzņēmuma īpašnieku. Par to runāsim šodien. Personāla akciju opciju plāna kļūst arvien populārāki uzņēmumos visā pasaulē. Palēnām arī Baltijas valstīs. Jau vairāk nekā trešajai daļai Eiropas lielo uzņēmumu ir noteikta kārtība, kā darbinieki var tikt pie iespējas iegādāties uzņēmuma daļas un galvenokārt to izmanto kā darbinieku motivēšanas instrumentu, skaidro Sorainen, vadošais speciālists un zvērināts advokāts Māris Liguts.
viens no motivācijas mehānismiem, ko palīdzēt uzņēmumam labāk attīstīties, un personāla opcija dod tiesības vienā grupas uzņēmumā, sabiedrības grupas uzņēmumā, ietilpstošiem darbiniekiem, valdes locekļiem, padomes locekļiem, pēc noteikta personāla opcija turēšanas laika iegūt savā īpašumā šīs sabiedrības akcijas. Parasti minimālais turēšanas laiks likumā ir noteikts 12 mēneši, un tomēr šis turēšanas laiks var būt arī garāks, un esmu redzējis savā praksē gan 12, gan 24 mēneši, gan 36 mēneši, gan arī dažādas kombinācijas, ka ir vairāk plāni 1-12 mēnešiem, 1-24. Galvenā lieta, ko šajā gadījumā jāatcerās, ka, lai personāla opcijas sniegtu nodokļu priekšrocības, ir jāizpildās visi likumā noteiktie kritēriji un noteikti par personāla daļām vai par tiem grozīmēm ir jāpaziņo arī valsts ieņēmuma dienestam.
Personāla opcijas piešķir darbiniekam tiesības saņemt vai iegādāties uzņēmuma akcijas pēc noteikta laika posma un parasti par brīvu vai par cenu, kas zemāka par tirgus vērtību. Uzņēmums gūst labu no tā, ka darbinieki ir gatavi strādāt, lai sasniegtu uzņēmumu mērķus un celtu tā un līdz ar to arī savu akciju vērtību. Ja opciju piešķiršana veikta korekti, ienākums no akciju iegūšanas netiek aplikts ar nodokļiem. Līdz ar to tas ir gan darbiniekam, gan uzņēmumam izdevīgs atalgojuma veids. Pasaules kontekstā Latvijas priekšrocība ir salīdzinoši īsais opciju turēšanas laiks, lai tiktu pie nodokļu atvieglojumiem.
Latvijas personāla opcijas sistēma ir uzskatāma par vienu no progresīvākajām visā pasaulē. Tieši tāpat kā citās Baltijas valstīs. Un, ja salīdzina Latviju, Lietuvu un Igauniju, tad Latvijas priekšrocība ir tas, ka salīdzinājumā ar pārējām Baltijas valstīm Latvijā ir visīsākais minimālais opciju turēšanas laiks 12 mēneši. Protams, uzņēmumi var paši noteikt arī garākus šos te opciju turēšanas laikus, bet minimālais laiks ir mazāks nekā Lietuvā un Igaunijā, kas, ja nemaldos, ir 36 mēneši.
Indexo bankai šobrīd aktīvi ir vairāki darbinieku opciju plāni, jeb kārtības, kā darbinieki pēc noteikta laika var iegādāties uzņēmuma daļas un potenciāli nopelnīt uz akciju vērtības pieauguma rēķina. Savukārt no uzņēmuma puses raugoties, tas ir tēlēni izsakoties, kā drukāt pašiem savu naudu, skaidro bankas valdes priekšsēdētājs Valdis Siksnis.
Tas varbūt nav mērķis, bet tas ir tāds ļoti būtisks, patīkams, nozīmīgs apsvērums, ka tā ir atalgojuma forma, kas nevis pasliktina uzņēmumu naudas plūsmu, bet patiesībā to uzlabo. Tātad jums, realizējot labi strukturētu opciju programmu, kā uzņēmumam, nauda kļūs vairāk, nevis mazāk. Protams, jūs tādējādi atšķaidat, atkarīgi cik jūs tur izlaidat tās opcijas, atšķaidat uzņēmumu akcionārus, bet tīri no uzņēmuma naudas plūsmas un kapitāla pārvaldības viedokļa jūs kļūstat bagātāki. Tātad, respektīvi, jūs saviem darbiniekiem maksājat pašu drukātā valūtā, nevis eiro, bet emitējot akcijas, par kurā kaut kāda cena opcija realizācijas brīdī darbiniekiem jums ir jāsamaksā, un jau ekonomiskais ieguvums, nu, mūsu gadījumā kā birurā kotētam uzņēmumam, tad darbinieks jau kūst pārdodot šīs akcijas tālāk sekundārajā tirgu biržā, un tātad to naudu jau samaksā kāds pircējs no malas, un jums tad kļūst nauda vairāk.
Akcijas var dot par brīvu, var noteikt konkrētu cenu, par cenu runājot to būtībā var noteikt jebkādu. Galvenais, lai tā ir izdevīga gan darbiniekam, gan uzņēmumam.
Principā jūs cenu varat noteikt jebkādu. Galvenais, lai gan uzņēmums, gan arī darbinieki, kam jūs piešķirat šīs opcijas, uzskatīt to par kaut kādu jēgpilnu motivējošu cenu. Triki ļoti var būt, vai tā nu, plāns ledus parādās, ja jūs to nosakat zem akcijas nomināla vērtības. Man liekas, ka tur varētu būt problēmas. Bet ja kāda cena, kas ir nomināls un vairāk, un kaut kādas emisijas uzcenojums, darbojas.
Akciju opcijas darbiniekiem īpaši būtiskas ir jaunuzņēmumos, intervijā saka Nordigen līdzdibinātājs Roberts Bernāns. Neviens vien jaunuzņēmums agrāk regulējuma atbalsta programmu trūkuma dēļ izvēlējās reģistrēties citās valstīs. Nordigen bija viena no pirmajiem, kuri ieviesa akciju opcijas Latvijā pēc jaunā regulējuma, kurš stājās spēkā 2021. Gadā.
Ja mēs pastāmies uz Latvijas uzņēmumiem, kas tipiski tika dibināti tajā laikā, draugiem grupa, ja, piemēram, visas ir ASV bazētas uzņēmumi. Tātad uzņēmumu dibinātājs skatās, kurā reģionā dibināt uzņēmumu, kas būtu atbilstošs, kad, lai beigtu dažādas uzņēmēju darbību praksis, kā algot cilvēkus, ja, kā dalīties ar opcijām. Un mēs kaut kādu iemeslu dēļ izlēmām tādu patriotisku nolūku vadīt to darīt Latvijā. Mums bija ticība, ka Latvijā ar laiku tiks sakārtots, jo Latvija tomēr ir diezgan aktīva vieta, kur taisa dažādas tehnoloģiju uzņēmumus, tad bija cerība, ka Latvija arī tiks sakārtots laika gaitā. Es neatros precīzi, kurā gadā, bet tika ieviešs šis likums, un mūsu filosofija bija, ka mēs jau bijām devuši darbiniekiem solījumu, ka tajā brīdī, kad Latvijā būs pieejams, tad mēs visiem, pilnīgi visiem darbiniekiem šīs te opcijas arī nodrošināsim, un ļoti ticējām, ka, ja tu notici šim te jaunu uzņēmumu ceļam, ja, tad mums vajag dalīties ar visiem, kas ir šī te ceļa dalībnieki. Ja. Tātad tā galvenā motivācija, protams, ir tā, ka jo to ātrāk iesaisties jaunu uzņēmumā un attiecīgi uzņēmēs mums lielāku risku, ja, kā darbinieks, tad mēs gribējām arī tev pēc iespējas vairāk atalgot, ja uzņēmumam labi iet. Tā kā jā, mēs jau sākām ar solījumu pirms šī te likuma, bet tā, kad likums tika ieviests, mēs bijām vieno pirmajiem, kas realizēja šīs te opcijas Nordgenā.
Protams, lai akciju opcijas ieviestu, mazliet jāiedziļinās, jānodefinē, kam un kādas opcijas dodam, kādi ir noteikumi, kas notiek, ja darbinieks dodas prom, un to visu skaidrot darbiniekiem, lai arī viņiem viss ir skaidrs un saprotams. Kopumā process esot gana vienkāršs pat ar visiem ziņojumiem valsts ieņēmumu dienestam.
Tīri praktiski, kā ir šīs lietas īstenot, tad es teiktu, tas Latvijas gadījumā ir ļoti, ļoti vienkārši, un es tiešām ticu, ka mums ir ne tikai viens no labākajiem regulējumiem, bet arī viens no vieglākajiem veidiem, kā uzturēt šos te plānus no likumdošanas puses.
Kas pietrūkst? Bernāns saka sabiedrības izpratne par to, kā tad tas viss darbojas. Veiksmes stāstu trūkst. Lielai daļai priekšstats par akciju opcijām ir visai aptuvens, jo vairāk uzņēmumu šādas akciju opciju programmas būs, jo arī sabiedrībai skaidrāks un redzamāks taps ieguvums.
Tikai tas paradoks ir, ka mēs savulaik sākumā piedāvājam cilvēkiem vai nu lielāku algu vai saņemt opcijas, un pilnīgi visi bez izņēmuma izvēlējās sākumā algu. Jo tikai tā, ka viņi sāk jums strādāt, saprat, kā opcijas strādā, kāda ir viņam jēga, kāda ir tā nākotnes iespējamā vērtība, tad cilvēki es visu tomēr gribu arī opcijas. Tā kā tas ir izglītības process, bet varbūt tā lieta, kas mums ir latviešiem, mēs tomēr esam ļoti kūtri, ja? Mēs tā kā nelielamies ar mūsu veiksmes stāstiem, mēs arī nelielamies ar naudu, ko mēs esam nopelnījuši, un mums ir bijuši gadījumi, kur, nu, vairāk, ja, kur uzņēmumi ir pietiekami veiksmīgi ļaušu darbiniekiem realizēt šīs opcijas, bet par to neviens nerunā, ja? Jo tu jau negribi iet apkārt stāstīt, ka skaties, re, kur es nopelnīju tikko mājai naudu, ja, un tas nav mūsu dabā, tā kā, ja mēs būtu nedaudz tā atvērtāk par to, tad varbūt tenī konkrētajā tavā gadījumā, tad cilvēkam būtu tāda lielāka interesētība par šo, jo būtu lielāka ticība, ka tas pie kaut kā praktiski var novest, tā kā višķiet arī mūsu tā kultūras lieta traucē.
Bernāns piebilst, ka ir pabijis abās pusēs, jo pēc tam, kad Nordigan uzņēmums tika pārdots britu Go Carless, viņš pats kļuva par darbinieku ar akciju opcijām šajā uzņēmumā un saprot, cik patiesībā motivējoši tas ir. Tu domā un strādā kā dibinātājs. Tam piekrīt arī jaunu uzņēmuma InGain līdzdibinātājs un vadītājs Armands Liseks. Viņuprāt, ideālu jaunu uzņēmumu darbinieku raksturo viena konkrēta īpašība.
Tev ir vajadzīga tāda uzņēmēja domāšana. Bet, nu, ja tev nav akciju opcijas, ja, tu jau sev neasociē ar īpašnieku, tu sev vairāk asociē kā ar darbinieku. Bet tā mentalitāte, es esmu bijis darbinieks daudzus gadus, un es it kā vienmēr esmu, nu, tā kā domājis par uzņēmumu interesēm, patiešām, nu, no vislabākās sirdsapziņas darbojies, bet tajā brīdī, kad tev ir šeit opcija, tu saproti, ka, hei, es īstenībā strādāju priekš sevis. Un tu pavisam ar citu enerģiju, ar citu entuziasmu pie lietām, un tas tev iedod daudz plašāku perspektīvu. Tu sāc pēkšņi interesēties par lietām, par kurām tu varbūt neesi citkārt interesējies, jo tev nav bijis tas aktuāli. Ja? Jo mēs visi tomēr esam dienas beigās kaut kādi egoisti, un mēs domājam par sevi. Kāds man no tā labums? Ja? Es varu iet un pavadīt laiku mežā. Kāpēc man iet to ekstra mailu un darīt kaut ko priekš uzņēmumu? Un tas ir par to, ka, nu, tas ir tas win-win, ka, nu, uzņēmums un dibinātāji un investori, viņi, protams, ir ieguvēji no tā, ka visi darbinieki ir motivētāki, bet no otras puses tie darbinieki, viņi mācās vairāk, viņiem ir interesantāk, viņi dabū un kaut kā lielāku kapitālu, un viņiem tad ir iespējas arī iet kaut ko citu darīt.
Abi uzņēmumu dibinātāji jautāt, vai kādā brīdī nepiezagās nožēla vai pārdomas par to, vai atdot savā ziņā daļu no pašu lolotā uzņēmumu un potenciālā nākotnes vērtības citiem. Abi saka nē. Bernāns piebilst, šādas pārdomas bijušas tikai attiecībā uz atsevišķiem investoriem.
Es ar mūsu runāju, bet sākumā man bija varbūt grūtāk, ka es par investoriem domāju šādā kontekstā, jo tev... Bet par darbiniekiem man nekad tāda sajūta nav bijusi, jo es teiktu, ka tie cilvēki, kas notic idejām un kas ir gatavi pievienoties ļoti agrīniem uzņēmumiem, viņiem deg acis. Un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka tev tādi cilvēki ir un ka to motivāciju var noturēt. Tāpēc šādos gadījumos man, es teiktu, man vienu sekundi nebija pārdomas par to, vai tas ir labi vai slikti. Jo akal to viens pats to nevar izdarīt. Tu kā idejas autors par to tiec attiecīgi atalgots, jo to, protams, ir lielāka pierāga daļa nekā darbiniekiem. Bet es teiktu, ka tev ir jāiemācās dalīties, ja tu gribi labs darbiniekus piesaistīt uzņēmumu. Tāpēc nē, es teiktu, varbūt neliks intuitīvi, bet es tam tiešām ļoti ticu un man nekad par to nav bijušas pārdomas. Es varbūt drīzāk, varbūt vajadzētu pat dot vairāk nekā šos 10%. Tā kā tu zini, ka visi jau kaut kā rēķina un sapņo par kaut ko, bet... Ja tu uzstājas tiešām liels veiksmīgs uzņēmums, tad arī mazākas daļas ir ļoti finansiāli nozīmīgas.
Par investoriem un partneriem piebilstot, kā tie vērtē to, ka daļa akciju piedara darbiniekiem, vai tas kādā brīdī nevar būt kā mīnus un šķērslis darījumam? Esot tieši pretēji, drīzāk mūsdienās uz tevi jau skatās ar aizdomām, ja uzņēmumā šādu akciju opciju plāna nav, jo īpaši tehnoloģija jaunuzņēmumos.
Pievienotā vērtība.
Bet noslēgumā paturpinot par uzņēmumu akcijām jau citā kontekstā, laiks ielūkoties norisēs Baltijas valstu biržās.
Aizvītā nedēļā man par spīti kritums reģistrēts tikai Tallinā. Rīgas biržas indeks augšu par teju 2%, ja precīzi 1,95%, Viļņā kāpums par 0,66%, savukārt Tallinā biržas indeks, kā jau teicu, mīnusos leju par 0,4%. Tev rudīt Lietuvas un Latvijas uzņēmumu akcijas portfelī pārsvarā droši vien smuki plusi, vai ne?
Man var teikt tuvu tirgumu – pieaugums par 0,5%. Portfeļa vērtība nedēļas laikā augus par aptuveni 2,5 eiro, un šobrīd manas par 300 eiro pirms daudziem gadiem pirktās akcijas ir 461,39 eiro vērtas. Vai tev ir kritums? Nu, gluži kā Igaunijas tirgumu.
Par brīnumu? Nē. Pats esmu mazliet pārsteigts. Igaunijā tie visi vairāk mīnusos, viņu uzņēmuma akcijas ir nekā plusos, bet visi pat tādai kripatiņai toties portfelis saglābja ar uzviju Latvijas un Lietuvas uzņēmuma attiecīgi vietējā Saftehnika, kuras straujais kāpums aizdītā nedēļā par 12,5% ir bijis spēcīgākais visā Baltijas valstu biržā un Leišu Invil Technology plus 8% nedēļas laikā vērtībā līdz ar to 3 eiro man kopējā portfeļa vērtība klāt. Kopsuma šobrīd 385,50 eiro.
Ar to arī izskan raidījums pievienotā vērtība.
To jums veidoja Jānis Ramāns un no Latvijas televīzijas Rudīts Pakauska par skaņu rūpējās Renārs Šteimanis.
Atgādinu, šo un citus iepriekšējos raidījumus var dzirdēt Latvijas radio mājaslapā, jūsu iecienītākajās raidierakstu vietnēs un, protams, arī Latvijas radio lietotnē. Paldies, ka klausījāties!
Pievienotā vērtība.